Dum eagerunter, legione ex consuetudine una frumentatum missa, quae appellabatur septima, neque ulla ad id tempus belli suspicione interposita, cum pars hominum in agris remaneret, pars etiam in castra mentitaret. Ii, qui pro portis castrorum in statione erant, caesari nuntia verunt, pulverem maiorem quam consuetudo feret, in ea parte videri, quam in partem legio iter fecisset. Caesar, id quod erat suspicatus, aliquid noi a barbaris initum consilii, cohortes quae in stationibus erant, secum in eam partem proficisci. Ex reliquis duas in stationem succedere, reliquas armari, et confestim sese subsequiusit. Cum Paulo Longius a castris procesisset, suos ab hostibus premi, atque aegre sustinere, et conferta legione ex omnibus partibus tela conici animadvertit. Nam quod omni ex reliquis partibus de messo frumento, pars una erat reliqua, suspicati hostes huc nostros esse venturos, noctu in silvis delituerant. Tum dispersos depositis armis, inmetendo occupatos, subito adorti, paucis interfectis, reliquos incertis ordinibus perturbaverant. Simul equitatu atque essedis circumdederant.